havo to'lqinlarida ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 31 avgust chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligini nishonlamoqda. O'tgan bu davr ichida O'zbekiston iqtisodi nimalik bo'ldi-yu, nimalarni yo'qotdi? O'zbekistonda hayit namozida imomlar taqvodorlarni yurtboshiga qulluq qilishga chaqirganlar.
5 mingdan bir 10 mingga yaqin odam shu yerda yig'ib namoz o'qidi. Imom qanday chiroyli mag'zi bo'ldi.
Rossiyaning uzoq sharqida o'zbek mardikorlari va qo'riqchilar o'rtasida mushtlashuv bo'lgan. Zangiota qamoqxonasidan Xayrullo Hamidovning qo'shig'i chiqdi.
Ozodlikning o'zi katta baxt ekan. Ozodlik qadrini bizlardan so'ra.
Shuningdek erkin mikrofon eshitirishi bugun dasturimizda.
Hozirda Koreyada yashayman, turmushga chiqqanman. Bizda bugun Ramazon hayiti edi, shunga hammani tabriklamoqchi edim.
Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistondan olingan ba'zi xabarlar. 31 avgust kuni O'zbekistonda Ramazon hayiti nishonlandi va bugun tongdan mamlakatdagi 2000 dan ortiq jome masjidlarda hayit namozi o'qilgani xabar qilindi. Toshkentliklarning so'zlariga ko'ra, bu yil hayit namozi paytida xavfsizlikni saqlash uchun safarbar qilingan militsionerlar soni o'tgan yildan ko'p bo'lgan.
Ya oldingidagi hamma yo'lni alternativa biz apasiz 2 barobar 3 barobariga de militsiyada. Oldingiga qaraganda ko'p, bitta ham, juda ham ko'p.
Dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik Abduqahhor Musayev. Prezident qaroriga ko'ra bu yil ham Ramazon hayiti kuni dam olish kuni deb e'lon qilindi. Musulmon olami uchun muqaddas bo'lgan ikki bayram Ramazon hayiti va Qurbon hayiti O'zbekistonda 1992 yildan buyon dam olish kuni deb e'lon qilib kelinmoqda. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Rossiyaning Primorye o'lkasidagi Ruskiy orolida MDH davlatlari, jumladan O'zbekistondan borgan mehnat muhojirlari va qo'riqchilar o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi. Rasmiy idoralardan olingan xabarlarga ko'ra, 500 ga yaqin ishchi obyektlarni qo'riqlayotgan 100 ga yaqin qo'riqchini spirtli ichimlik ichishga ruxsat bermagani uchun toshbo'ron qilgan. Lekin Primorye o'lkasi qozilik boshqarmasi rahbari asl o'zbekistonlik Damir Jamilovning janjal guvohlariga tayanib aytishicha, rasmiy versiya noto'g'ridir.
Насчет спиртного не знаю, но просто там не дали, короче, им зайти там в столовую что-то раньше.
Ichimlik haqida eshitmadim. Ularga iftor paytida belgilangan vaqtda belgilangan vaqtdan oldinroq oshxonaga kirishga ruxsat berilmagan. Ro'zami, ro'za emasmi hisobga olinmagan. Buning ustiga ahrona ularni kaltaklagan. Shundan keyin odamlar janjal ko'tarib, qo'riqchilarga hujum qilgan deydi Damir Jalilov Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 28 avgustdan 29 avgustga o'tar kechasi sodir bo'lgan mushlashuvda 3 ishchi tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan, yana bir necha huquq muhofazasi xodimi ham yengil tan jarohati olgan. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida yoki hozir www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Yevropa parlamenti a'zosi Nikol Kiel-Nielsen Yevropa ittifoqini bolalarning majburiy mehnatini to'xtatishini so'rab, O'zbekistonga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Parlament a'zosi garchi o'zbek paxtasi Yevropa ittifoqi davlatlariga kelayotgan jami paxta importining 23% ni tashkil qilsa-da, savdo hamkorligida O'zbekistonga nisbatan keskin shartlar qo'yilishi zarurligini ta'kidlamoqda.
On sait bien que l'importation de coton est importante.
Biz paxta importi zarurligini bilamiz. Agar biz o'zbek paxtasini olmasak, Xitoy olishini ham bilamiz. Ammo O'zbekiston Yevropa ittifoqi bilan yaqin aloqalarga ega bo'lishni istashini inobatga olsak, fikrimcha bizda bu masalada ilgarilash imkoni bor va bu ishni biz qilmasak, boshqa hech kim qilmaydi deb hisoblamoqda Yevropa parlamenti a'zosi Nikol Kiel-Nielsen Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Minskda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qoshidagi tezkor kollektiv kuchlar keyingi taqdiri haqida so'zlagan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekistonni nazarda tutgan holda keskin bayonot berdi. Lukashenko Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan kelishuvlarga ishorat qilib, agar kimdir tashkilot nizomida belgilangan funksiyalarni bajarishni istamasa, zudlikda tashkilotni tark etishi va boshqalarga xalaqit bermasligi kerak degan. Regnum xabariga ko'ra, Belarus va Rossiya prezidentlari yaqinda Sochida bo'lgan uchrashuvda O'zbekistonning KGHTdagi ishtirokini muhokama qilgan va Lukashenko bayonotida aytilgani kabi keskin bir qarorga kelgan. Oh. ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Bugun Qirg'izistonda davlat mustaqilligining 20 yilligini nishonlanmoqda. Bishkek shahrida bayram munosabati bilan ochilgan milliy qahramon Manas haykali qarshisida so'zlagan O'tinboyeva 1991 yilda o'z millati to'g'ri yo'lni tanlagani va qirg'iz xalqi ayni kezda yangi siyosiy jarayonlar kuzga belgilangan prezidentlik saylovi qarshisida turganini so'zladi. Keyingi 6 yil ichida o'ta keskin siyosiy jarayonlarni boshdan kechirgan Qirg'iziston Markaziy Osiyoda prezidentlikdan voz kechib parlament respublikachiligini tanlagan ilk davlat bo'lmoqda. Qirg'iziston o'rta maktablarida esa 2011-2012 o'quv yilidan boshlab Manas shuronslik fani o'qitiladigan bo'ldi. Bu haqda hamkorimiz Sherzod yo'llagan xabar.
Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi rasmiy sayti tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Manas shunoslik fani haftasiga 5-sinf sinflarda 2 soat, o'rta sinflarda 8 soat, yuqori sinflarda 18 soatdan o'tiladi. O'zbek, rus va tojik maktablarida esa bu fan haftasiga 6 soatdan o'qitilishi aytilgan. Qiyoslash uchun Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida o'zbek tili fani boshlang'ich sinflarda haftasiga 7-8 soatdan, o'rta sinflarda 5-6 soatdan va yuqori sinflarda 5 soatdan o'qitiladi.
Ozodlikda mintaqa va O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa xalqaro yangiliklar. Minglab liviyaliklar Tripoli markazidagi shahidlar maydoniga yig'ilib, hayit bayramini nishonlamoqda. Liviyaliklar bu yilgi Ramazon hayiti Muammar Qaddafining hokimiyatdan ketishiga ulanib, qo'shaloq bayram bo'lganini aytmoqda.
والله ينهني شعب ليبيا بسقوط الطاغية بسقوط النظام
Men Liviya xalqini qutlamoqchiman. Mustabid hukmdor quladi, uning rejimi quladi va Xudo xohlasa bu yilgi Ramazon hayiti eng baxtiyor kunimiz bo'ladi, dedi Tripoliliklardan biri Xossam Qureshi. Liviya isyonchilari esa hozirga kelib mamlakatning asosiy qismini o'zi nazorat qilayotgani va Muammar Qaddafining Sirtay shahriga joylashib olgan tarafdorlariga taslim bo'lish uchun shanba kuniga qadar muddat berilganini aytdilar, ammo Muammar Qaddafi tarafdorlari taslim bo'lishdan bosh tortgan. Qaddafining o'zi qayerda ekani esa noma'lumligicha qolmoqda. Chechenistonning Grozniy shahrida sodir etilgan terror hujumini ikki xudkush emas, balki uch xudkush amalga oshirgani aniqlandi. Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev bayonotiga ko'ra, hujumda qurbon bo'lganlar soni ham 9 kishiga yetgan, jarohatlanganlar soni esa 22 kishiga. Seshanba kuni oqshom grozniyliklar Ramazon hayitini nishonlayotgan paytda avvalgi bir xudkush o'zini portlatgan. Politsiya vakillari voqea joyiga kelgan paytda esa yana ikki nafari o'zini portlatib yuborgan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q, ammo Checheniston yetakchisi Ramzan Qodirov buning ortida Doku Umarov jangarlari turibdi deb hisoblamoqda. Bu hujum ortida Doku Umarov jangarlari turibdi. Bizning vazifamiz ularni topishdir. Ular yana bir karra inson emasligi, musulmon emasligi hamda ular uchun inson hayotining hech qanday qimmati yo'qligini ko'rsatishdi, dedi Ramzan Qodirov. Rossiya qo'shinlari 10 yil muqaddam ayirmachi kuchlarni Checheniston hokimiyatidan quvib solgan bo'lsa-da, bu mamlakatda islomiy isyonchilarga qarshi kurash hanuz davom etmoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Bu xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligini nishonlamoqda. O'tgan bu davr ichida O'zbekiston iqtisodi nimalik bo'ldi-yu, nimalarni yo'qotdi? O'zbekistonda hayit namozida imomlar taqvodorlarni yurtboshiga qulluq qilishga chaqirganlar. Rossiyaning uzoq sharqida o'zbek mardikorlari va qo'riqchilar o'rtasida mushtlashuvlar bo'lgan. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Demak, Toshkentning markaziy maydonida ayni damda mustaqillik bayrami nishonlanmoqda. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligini nishonlamoqda. Bundan 20 yil muqaddam boshqa sobiq Sovet jumhuriyatlari qatori O'zbekiston ham o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. Ayni damda, demak, Toshkentning markaziy mustaqillik maydonida, demak, bayram tadbirlari bo'lyapti va u yerda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hozirda ma'ruza qilyapti. Hozir to'g'ridan-to'g'ri, demak, o'sha yerda O'zbekiston prezidenti ma'ruza qilyapti. Hozir o'sha yerdan, demak, O'zbekiston prezidenti nutqini olib berishga harakat qilamiz.
Men shu bugundan e'tiboran 1 sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman.
O'sha paytda konferensiyada birinchi sekretar bo'lgan Islom Karimovni ovozi edi. O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilinishi 1991 yil 19 avgustda Sovet Ittifoqi davlat to'ntarish qilishga uringan GKCP mag'lubiyati bilan izohlanadi. O'zbekistondagi Erk demokratik partiyasi 1991 yilning 19 avgustida bayonot bilan chiqib GKCPni qoralagan edi. Ozodlik, BBC va Amerika ovozida e'lon qilingan bu bayonotda Erk partiyasi O'zbekiston mustaqilligi yo'lida GKCPga qarshi demokratik kuchlar bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan edi. 1991-yil 20-avgustda Islom Karimov Hindistonda uchib kela turib, samolyot bortidan GKCPni qo'llab-quvvatlovchi telegrammani yo'llagan edi. Bu telegramma
1000-ga erishish bu faqat mustaqillikni qo'lga kiritish emas, balki uni ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan qurish va mustahkamlash, xalqaro hamjamiyatida o'zimizga munosib o'rin egallash va hurmat qozonishdan iborat ekanini teran anglab oldik. Ana shunday ezgu maqsadlarga erishish yo'li barchamizga yaxshi ma'lum, yaxshi ayon. Bu o'zimizning yer osti va yer usti boyliklarimizdan ishlab chiqarish va intellektual salohiyatimiz, kuch qudratimizdan foydalanib ko'pni ko'rgan mehnatkash xalqimizning aql zakovati, g'ayrat shijoatiga va xalqaro hamjamiyat hamkorligiga tayanib dunyodagi zamonaviy rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga kirish yo'lidir. Aholimizning hayot sifati va darajasini yangi yuksak bosqichga ko'tarish shu maqsadda mamlakatimiz hayotini barcha jabhalarini demokratik yangilash, liberallashtirish va modernizatsiya qilish ushbu jarayonlarning sur'atini imkon darajada tezlashtirish biz uchun eng maqbul yo'ldir. Qarsaklar qani? Men aytmoqchimanki, yon atrofimizda shunaqa davlatlar borki, holi beri aniq ayta olmaydi. Ertangi kuni qanaqa bo'ladi, maqsadi nima va qanday marralarga erishmoqchi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi aytilgan gaplarga e'lon qilingan va avvalambor xalqimizni niyati, orzu barcha ezgu niyatlarni amalga oshirish va shu nuqtai nazardan o'zimizga aniq yo'lni tanlab olish va shu yo'lga ko'pchilik aksariyat xalqimizni shu yo'lga boshlash bu mana burchim va shu burchni bajarishga jon berishga ham tayyorman.
Demak, ayni damda hozir mana Toshkentning markaziy xiyobonida bayram tantanalari bo'lib o'tyapti. O'zbekiston o'zining 20 yilligini, ya'ni mustaqilligini 20 yilligini nishonlanyapti va u yerda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ma'ruza qilyapti va dastur davomida, demak, bayram tantanalarini biz bilan birga kuzatib boring. Bundan 20 yil oldin 1991-yil 31-avgust O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 12-chi chaqiriq navbatdan tashqari 6-chi sessiyasida O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi Oliy Kengash bayonoti va O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida qonun qabul qilingandi. Sessiyada nutq so'zlagan o'sha paytda O'zbekiston Kommunistik partiyasining birinchi sekretari bo'lgan Islom Karimov 1-sentyabrni mustaqillik kuni sifatida bayram qilish kerakligini aytgandi.
Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman.
O'sha paytda Konferkani birinchi sekretari bo'lgan Islom Karimovni ovozi edi. O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilinishi 1991-yil 19-avgustda Sovet Ittifoqi davlat to'ntarish qilishga uringan GKCP mag'lubiyati bilan izohlanadi. O'zbekistondagi Erk demokratik partiyasi 1991-yilning 19-avgustida bayonot bilan chiqib GKCPni qoralagan edi. Ozodlik, BBC va Amerika ovozida e'lon qilingan bu bayonotda Erk partiyasi O'zbekiston mustaqilligi yo'lida GKCPga qarshi demokratik kuchlar bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan edi. 1991-yil 20-avgustda Islom Karimov Hindistondan uchib kela turib, samolyot bortidan GKCP'ni qo'llab quvvatlovchi telegrammani yo'llagan edi. Bu telegramma 1991-yilda Posta gazetasida e'lon qilindi. Telegrammaning asl nusxasi GKCP'ga qarshi ochilgan jinoiy ish hujjatlariga tirkalgani aytiladi. Bu darvoldan Islom Karimov KPSS delegatsiyasi safida Litvaga borganida mustaqillik harakatlarini qoralab gapirgan edi. Rossiya lideri Boris Yeltsin GKCP ustidan g'olib bo'lib, 23 avgust kuni KPSSni ta'qiqlash bo'yicha hujjatga imzo chekdi. Bu hujjat KPSSning O'zbekiston bo'limiga birinchi kotib bo'lgan Islom Karimovni muallaq holatga olib keldi. Bundan rozi bo'lmagan Islom Karimov 1991-yil 28 avgustida O'zbekiston Kompartiyasini KPSSdan ajratish haqidagi qarorga imzo chekdi. 1991-yil 14 sentyabrda bo'lgan o'z kompartiyasi siyezdi partiya nomini Xalq demokratik partiyasi deya o'zgartirdi. Kompartiyaning ko'pgina a'zolari, jumladan SSR xalq artisti Bernara Qoriyeva bu qarorga qarshi ekanini ochiq aytishdi. Axborot dasturiga bergan intervyusida Qoriyeva kommunist bo'lib qolajagini ta'kidlab, o'z konfirka rahbari Karimovni murofiqlikda aybladi. 1991-yil 31 avgust kuni O'zbekiston mustaqilligini dunyo davlatlari ichida birinchi bo'lib Ziryad Gamsaxurdiya boshchiligidagi Gruziya tan oldi. O'zbekistonning BMTga a'zo bo'lish uchun Turkiya davlati sa'y harakatlar qildi. 1991-yil 18 noyabr O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 8 sessiyasida O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun qabul qilindi. 1991-yil 21 dekabr O'zbekiston Respublikasi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Tashkilotiga a'zo bo'ldi. 1991-yilning 29 dekabri O'zbekistonda mustaqillikka bag'ishlangan umumxalq referendumida qatnashganlarning 90% O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini ma'qulladi. Bundan oldin 91-yilning 17 fevralda o'tgan referendumda qatnashgan O'zbekistonliklarning 90% mustaqillikka qarshi ovoz bergan edi. 1990-yilning 20 iyunida O'zbekiston parlamentidagi Erk partiyasi fraksiyasi O'zbekiston mustaqilligi deklaratsiyasi loyihasini Oliy Kengash muhokamasiga kiritdi. Deklaratsiya qabul qilingan kuni Islom Karimov sessiyada ishtirok etmaslik uchun zudlik bilan Andijonga ketgani aytiladi. Bu deklaratsiya o'z kompartiya rahbarlari tomonidan xavotir bilan qarshilandi. O'zbekiston Ministrlar Soveti raisi Shukrullo Mirsaidov deklaratsiyani bir parcha qog'oz deb atagan edi. O'zbekiston Respublikasi degan atama siyosiy tarixda ilk bor 1924-yil 27 oktyabrda Kremlda muomalaga kiritilgan.
Demak, O'zbekiston kommunistik partiyasining o'sha paytdagi birinchi sekretari bo'lgan Islom Karimov 20 yil avval 1 sentyabrda mustaqillik kuni sifatida e'lon qilgan va buni bayram qilish kerakligini aytgan edi. Mana oradan 20 yil o'tib, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun mana mustaqillik maydonida yana bayram tantanalarida ma'ruza qilyapti. Hozir Toshkentdan o'sha Karimovni eshitirishni to'g'ridan-to'g'ri olib eshittiramiz.
Tabiiydir. Bugun mana shu saxovatli zaminda O'zbekiston yagona uyimiz deb yashayotgan har qaysi kasb egasi, qaysi millat va illat vakili bo'lmasin, barcha yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, vatanimiz qo'lga kiritgan yutuqlar, erishgan marralarda mening ham munosib mehnatim, munosib hissam bor deb boshini baland ko'tarib, mag'rurlanib gapirishga to'la haqlidir desak, ayni haqiqatni aytib bo'lamiz.
Demak, Toshkentning Mustaqillik maydonida O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi bayram tantanalari o'tayapti va uni biz bilan birgalikda kuzatishda davom eting. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari, demak, musulmon olamida Ramazon hayiti bilan bir kunga to'g'ri keldi. O'zbekistonda Ramazon hayiti 31 avgust kuni nishonlandi. Toshkentdagi masjidlarda namoz o'qigan musulmonlar, masjidlar, namozxonlar bilan to'lib toshgani, imomlar o'z ma'ruzalarida tinch va xotirjam hayot uchun yurt boshiga qulluq qilish lozimligini, arab davlatlaridagi kabi to'polonlardan Allohning o'zi asrashi haqida gapirganlar. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekiston viloyatlarida ham hayit namozlari tinch va osoyishta o'tgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Toshkent shahrining Chilonzor tumanida istiqomat qiladigan pensioner Anvar To'raxo'jayevning aytishicha, tumandagi jome masjidi har qachongidan ham ko'proq namozxonlar bilan to'lib toshgan.
Shu masjidga keldik, o'sha ertalab 6:15 da boshlandi, ungacha bomdod namozini o'qidik. Domlamiz Ergash domla o'sha ma'ruzasini qildi, o'sha namoz yo'llarini tushuntirdi, keyin o'sha tushgan roza bo'ladimi, yordam bo'ladimi, hammalarini yig'ilganlarga ma'lum qildi. kimga yordam pullari tarqatildi, shunaqalarni qilib, keyin namozgacha. Keyin namozni o'qib, duo qilib tarqalishdik.
Deydi Anvar To'raxo'jayev. Pensioner otaxonga ko'ra masjid imomining ma'ruzasi avvalgi hayitlarda qilinadigan ma'ruzalardan deyarli farq qilmagan, faqat imom bu safar tinch va osoyishta zamon uchun shukrlar qilish kerakligini arab davlatlaridagi to'polonlar misolida uqtirib o'tgan.
Hammasi shunaqa, haligi mustaqillik juda ulug' ne'mat. Mustaqillik natijasida erishilgan tinchlik juda bu katta yutuq. Bizni tinchligimiz natijasida hayotimiz ham farovon, men tinchgina namoz o'qiyapmiz, tinchgina hayot kechiryapmiz. Boshqa davlatlarda, boshqa joylarda ko'ryapsizlar, notinch. Hammasi alidaka yuragini hovuchlab turadi. Ayniqsa arab davlatlarida bo'layotgan voqealar yaxshi emas-ku. Bizada masalan shunaqa bo'lsa yoqamidi degan holatdagi targ'ibotlar boshidan oxirigacha har doim bo'lib keldi. Tinchlikni ta'minlayotgan o'sha mustaqillikni rag'batlantirib qo'yotgan yurtboshimiz uni mutasaddi odamlarni duosini qilib kelyapmiz shu.
Deydi Anvar To'raxo'jayev. Toshkentning Hamza tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Abduqahor Musayev esa tuman jome masjidida o'tkazilgan hayit namozida qilingan imom ma'ruzasi sof diniy mazmunda o'tganini ta'kidlar ekan, xavfsizlikni ta'minlovchi militsiya xodimlari o'tgan hayit namozlariga nisbatan 2-3 baravar ko'paytirilganini aytadi.
Normalni bo'ldi hammasi. O'sha oldingidagi hamma texnika bezapasini chiqib qolaverdi, bor hammasi me'yorida bo'ldi.
Nimalar ko'pmidi haligi militsiyalar xavfsizlik choralari?
Ha, 2 barobar, 3 barobarigada militsiyalar. Oldingi qaraganda ko'p, bittayam, juda ham ko'p.
Deydi Abduqahor Musayev. Pensioner otaxon Anvar To'raxo'jayev esa Toshkentda xavfsizlik choralari butun Ramazon oyi davomida kuchaytirilganini aytdi. Unga ko'ra, hatto Laylatul Qadr kechasida ham namozxonlarga masjidlarda to'planib ibodat qilishlari taqiqlangan. Iftorlik qiladigan odamlar ko'p odam chaqirmasligi xususida ogohlantirilgan.
Laylatul Qadr kechasida odamlar to'planmasin. Masjidlarda o'sha ibodat qilib bo'lib tarqab ketinglar, uylardan ham tarqamanglar deyildi. Shunaqa bo'ldi. Xullas, yuqoridan shunaqa topshiriq bo'lgan. Agar o'zbekda o'z holingizda to'planishsanglar, gapdaysa xato bo'lmanglar deyishdi. Deyishgan. Laylatul Qadr kechasi bo'ladi-ku, o'shanda ham shunaqa bo'ldi. O'sha iftorliklar davrida butun 30 kun davomida kam-kam odamlar to'planib, kam-kam odamlar o'tganini ko'rdim. Oldingidagi haligi juda bir 100-dan oshiq shunaqa odamlar to'plangan iftorliklar bo'lmadi.
Deydi Anvar To'raxo'jayev. Toshkentning O'rikzor mahallasidagi jome masjidida hayit namozini o'qigan toshkentlik Jahongir Shosalimov hayit namozi juda shukuhli o'tganini ta'kidlar ekan, bu yilgi Ramazon oyi musulmonlarga juda katta sinov bo'lganini aytdi.
Ayniqsa bu roza, rozaxonlar uchun ro'zadorlar uchun juda katta sinov bo'ldi. Deyarli asosiy ro'zani bir 20-30 kuni qattiq jaziramaga to'g'ri keldi. Suvsizlik, tashnalik. Shuncha hamma shod xurramlikda bu ajoyib o'tdi. Taxminan bir 5000dan bir 10000ga yaqin odam shu yerda O'rikzor jome masjidida yig'ilib namoz o'qidi. Imom xatib qancha chiroyli mag'zi bo'ldi. Albatta, O'zbekistondagi chuqur ijtimoiy siyosiy vaziyatlar xabaringiz bor, yuqorida buyrug'on tilga olmaydi. Umuman bayram ruhida o'tilsak bo'ladi, lekin u boshqa masala. O'zbekistondagi juda hali tarang ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy masalalar amnistiya e'lon qilinmaganligi, dindorlarga nisbatan neformallik uchun nisbatan qilayotgan jabr zulm zo'ravonlik, obodxon xonga nisbatan qilingan tuhmat, umuman ruhi juda ham osoyishta o'tdi.
Deydi Jahongir Shosalimov. Ozodlik manbalarining xabar berishicha, O'zbekiston viloyatlarining jome masjidlarida o'qilgan hayit namozlari ham tinch va osoyishta o'tgan. Dunyodagi musulmon davlatlardan farqli o'laroq, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonda Ramazon hayiti bir kun kech, 31 avgustda nishonlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekistonda ayrim shaxslar ro'zani 30 avgust kuni to'xtatgan va shu kuni ularning kichik guruhlariga birlashib, yashirincha hayit namozlarini ado etish hollari ham kuzatilgan.
Demak, O'zbekistonda qo'shaloq bayram, Ramazon hayiti va ayni paytda O'zbekiston o'zining mustaqilligini 20 yilligini nishonlamoqda.
Boshingni devorga urar, diydorni sog'ingan ko'zlardan so'rar. Nolma boshingni devorga urar, diydorni sog'ingan ko'zlardan so'rar. Ozodlikning o'zi katta baxt ekan, ozodlik qadrini bizlardan so'ra.
Bizlar asir bo'ldik, ozodlik qadrini bizlardan so'ra. Qiziltepa qamoqxonasida jazo o'tayotgan diniy voiz va sport shaxlovchisi Xayrulla Hamidov yozgan matn qo'shiqqa aylandi. Taqdir taqazosi bilan ayni qamoqxonada jazo o'tayotgan Zoir ismli xorazmlik ashullachi Xayrulla Hamidov yozgan misralarni qo'shiq qildi. Diydorni sog'ingan ko'zlardan so'ra, ozodlikning o'zi katta baxt ekan, ozodlik qadrini bizlardan so'ra. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida.
Mahkum Xayrulla Hamidov Qiziltepa qamoqxonasi klubida rejissyorlik qiladi. Qamoqdagi mahbuslarni qayta tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar uyushtiradi, deydi uning onasi Muqaddas opa.
10-da borib, ishga kirib kelishdi bolalari, ayoli. Yaxshi ishlab yurdi, nima qilsin. Ishlab yurdi, rejissyorlik ishlab yurdi, shu klubda ishlayapti.
Bundan oldin Xayrullani qamoqxonada ko'rib kelgan rafiqasi Ozodlik bilan suhbatda uning qamoq sahnasida spektakllar qo'yib, mahkumlarni mutta'assir qilayotganini bildirgan edi. Bunday spektakllarda narkotiklarning zarar tanqid qilinib, ularga mubtalo bo'lganlarning ahvoli bayon qilingani aytiladi. Narkotiklar savdosida ayblanib qamoqqa tushgan xorazmlik hofiz Zoirjonning mahbus Xayrulla Hamidov bilan ijodiy hamkorligi jazo muassasasi tarbiya rejasiga uyg'un ekani aytiladi. Bu ijodiy hamkorlik mevasi o'laroq ozodlik qadrini bizlardan so'ra degan qo'shiq vujudga keldi.
Ozodlikning o'zi katta baxt ekan, ozodlik qadrini bizlardan so'ra.
Ro'za hayit arafasida Qiziltepadagi qamoqxonaga bir guruh ziyolilar va artistlar targ'ibot tadbiri o'tkazish uchun borishdi. Bunday tadbirlar o'tkazish an'anasi sovet davridan beri bor. Ali Kamurayevning Kim Jindi filmida ashulachi Faxriddin Umarovning Qiziltepa qamoqxonasidagi mahbuslar oldida konsert bergani ham tasvirlangan. O'sha targ'ibot tadbirida bo'lganlardan biri biz bilan mikrofon suhbatlashdi. Biz tadbir davomida Xayrulla Hamidov bilan uchrashdik. Kechkinagina, bir burdagina bo'lib qolibdi, deydi suhbatdosh. Tadbir qatnashchilari ozodlik qadrini bizlardan so'ra degan qo'shiqni qamoq klubida Zoirjon ijrosida eshitishgan. Keyin tadbir ishtirokchilaridan biri bu qo'shiq yozilgan chipni o'z musiqa asbobi ichiga yashirib olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Shu tariqa bu qo'shiq Ozodlik radiosigacha yetib keldi. Bir qarashda O'zbekiston rejimi quyushqoriga to'g'ri keladigan, mahbuslarni insofga chaqirib, ochiqda yurgan fuqarolarga ozodlik qadrini bilinglar degan mujda yo'llaydigan nasihatli deydi yo bir qo'shiq. Ammo bu qo'shiqni yashirincha tashqariga olib chiqqanlarning aytishiga ko'ra, qo'shiq tarqalishini Qiziltepa jazo muassasasi xodimlari sira istashmagan. Biz chiqayotganimizda rosa tintuv qilishdi, hatto ko'rgan kechirganlarimizni aytmatish haqida tilxat ham olishdi, deydi suhbatdosh. Qo'shiqni qayta tinglash mobaynida turma ichidan kayfiyatni anglaganday bo'lamiz. Bizlar asirmiz, siz esa ozod yuribsiz degan jumlalar qayta-qayta takrorlangandan keyin o'zbek mahbuslarining huzur to'la hayoti ko'z o'ngimizga keladi.
Bizlar asir bo'ldik, ozod yurakon.
Darvoqi qamoqxonadagi tadbir ishtirokchisi Xayrulla Hamidovning lahmaslar tarafidan surunkali kaltaklangani haqida ham aytdi. Qamoqda qo'shiq kuylash rus aristonlariga xos holat. Bu qo'shiqlarda bo'ysunmas mahbuslar ulug'lanadi, turma nazirlari va ularning yurtaklari qoralanadi. Chor davrida qamoqqa olingan o'zbeklar ham qo'shiq kuylashgan. Qarg'alar uchra qaraylik, Marg'ilonlik yo'liga qo'shig'i chor qamoqxonasidan chiqqan nola bo'lib bugungacha yetib keldi. Ammo mustaqil o'zbek qamoqxonasi mahsuli ekani aytilib, Xayrullaga nisbat berilgan bu qo'shiqda ochiq qarshilik ruhini ko'rmaymiz. Atoni qadrini bilgin, aloni qadrini bilgin yo'llagi nasihat qo'shiq. Ammo bu qo'shiq misralar tagiga ko'milgan kayfiyat bo'yicha bu ashullarni siz bilan baham ko'rdik.
boshingni devorga urar didorni sog'ingan ko'zlardan so'rar nolma boshingni devorga urar didorni sog'ingan ko'zlardan so'rar Ozodlikning o'zi katta baxt ekan Ozodlik qadrini bizlardan so'rar Ozodlikning o'zi katta baxt ekan Ozodlik qadrini bizlardan so'rar
Bizlar asir bo'ldik, ozodlik qadrini bizlardan so'ra. Demak, bu Qiziltepa qamoqxonasida jazo o'tayotgan diniy voiz va sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov yozgan matn parchasi edi. Taqdir taqozosi bilan mana shu qo'shiq, demak, qamoqxonadan chiqdi. Ayni paytda mana bugun hozir Toshkentdagi Mustaqillik maydonida bayram tantanalari, karnay, surnaylar. Demak, Toshkentga bog'lanamiz yana.
Kon nono tuzin vanisha alal yurtun kamol topgun ko'rmagin savol 20 yoshdadir bugun qoling 20 yoshdadir bugun istiqlol
Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi bayram tantanalari bo'lib o'tyapti va bayram tantanalarini biz bilan kuzatishda davom eting va boshqa mavzularga o'tamiz. Rossiyaning Primorye o'lkasi Ruskiy orolida 2012-yilda o'tkaziladigan Osiyo-Tinch-Okean iqtisodiy hamkorligi sammitiga qurilayotgan obyektlarda mehnat muhojirlari va qo'riqchilar o'rtasida ommaviy mushtlashuvlar bo'lgan. Rasmiylar xabarga ko'ra 500 ga yaqin mardikor o'z qo'riqchilarini spirtli ichimlik ichishga ruxsat bermagani uchun toshbo'ron qilgan. Tafsilotlar bilan Umidbek
Asosan O'zbekiston, Tojikistondan kelgan mehnat muhojirlar qurayotgan Uzoq Sharq Federal Universitet kompleksida gastarbayterlar va qo'riqchilar o'rtasidagi janjal 28-dan 29 avgustga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Unda 500 ga yaqin mardikor va 100 ga yaqin qo'riqchi ishtirok etgan. Rasmiylar taxminiga ko'ra, janjal qorovullar 3 nafar gastarbayterning yotoqxonaga aroq olib kirishga ruxsat bermaganidan keyin boshlangan, deydi Ozodlik bilan suhbatda qurilishning bosh pudratchisi Krokus shirkati matbuot kotibi Yekaterina Chernenko. Qurilishimizda suxoy zakon, qurilishga spirtli ichimlik olib kirish qat'iyan man etiladi. Biroq musulmon quruvchilar roza bayramini nishonlayotgan ekan. Ularga bu taqiq yoqmagan ko'rinadi. Voltita yotoqxonadan yig'ilgan musulmonlar jamoasi qo'riqchilar bilan razborkaga chiqqan, deydi kompaniya rasmiysi. Bu mojaroni bevosita kuzatib borayotgan Primorye o'lkasi qozilik boshqarmasi rahbari, asli o'zbekistonlik Damir Jamilovning janjal guvohlarga tayanib ozodlikka aytishicha, Janjal qo'riqchilar muhojirlarga iftor qilishga ruxsat bermaganidan boshlangan.
Значит, спиртного не знаю, но просто там не дали, короче, им зайти там в столовую что-то раньше времени, и они хотели ифтор сделать вечером там покушать. А там же, видите,
ichimlik haqida eshitmadim. Ularga iftor paytida belgilangan vaqtdan oldinroq oshxonaga kirishga ruxsat berilmagan. Bilasiz-ku, u yerda soatga qarab ishchilar navbatma-navbat ovqatlanadi. Sen rozami, roza emasmi hisobga olinmaydi. Shu tariqa bir necha kishi kiritilmagan. Ustiga axrani ularni kaltaklagan. Shundan keyin odamlar janjal ko'tarib qo'riqchilarga hujum qilgan, deydi Damir Jamilov. Jamilovning aytishicha, qurilish zonasi yaxshi qo'riqlanayotgani bois, u yerga hatto prokuratura va boshqa mahalliy tergov idoralari xodimlarining kirib chiqishi ham mushkul. Bu obyekt shaxsan Rossiya prezidenti va bosh vaziri talabi bilan kelasi yilning mart oyida foydalanishga topshirilishi shart va shu bois mahalliy rahbariyat qurilishda mavjud muammolar, xususan mehnat muhojirlarining haqlari toptalayotganiga ko'z yummoqda, dedi Damir Jamilov. Ayni paytda Jamilov Krokus rasmiylarining ommaviy tartibsizlikning ichkilik ortidan boshlangani haqidagi da'vosini ham inkor etmadi. Men ishchilarni himoya qilmoqchi emasman. Axir ular orasida ham har xil odam bor. Ular orasida ichuvchilar ham yetarli, deya qo'shimcha qildi u. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Ruskiy orolida tergov ishlarini olib borayotgan Primoriy o'lkasi prokuraturasi katta yordamchisi Yelena Chelaginaga ko'ra, xususiy qo'riqlash korxonasi xodimining mas'uluvchidan qurilish объектге кириш рухсатнамасын тартып алганы жанжалга сабап болган.
Находящийся на дежурстве 27 августа сотрудник охраны заметил на территории прилегающей к общежитию номер 4
28 август күнү навбатчылыкта турган корукчу ташкилот ходымы 4-чи ракамлы ятоканага тегишли худутта маст халатта болганлыгы тахмин кылынаткан фукараны көрүп калган. Ates Summit obyektlari qurilishida o'rnatilgan qoidalar buzganligi sababli qo'riqchi ishchidan ruxsatnomani tortib olgan. Mehnat muhojiri boshqa sheriklarini chaqirgan va birgalashib qo'riqchilarni kaltaklagan. Janjal joyiga yetib kelgan politsiya tezkor guruhining 6 ta mashinasini toshbo'ron qilgan. Mushlashuvda 30 nafardan 100 nafargacha O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkiya fuqarolari ishtirok etgan, dedi prokuratura vakilasi. Yelena Chelaginaga ko'ra, mushlashuv oqibatida 3 nafar ishchi tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan. Yana bir nechta huquq muhofazasi xodimi ham yengil jarohat olgan. Primoriy prokurori katta yordamchisi Ruskiy oroldagi mushlashuvga Ramazon oyining yakunlanishi nishonlayotgan ishchilarning ichib olgani sabab bo'ldi degan iddaolarning asossiz ekanini ta'kidladi. Ruskiy orolida ishlayotgan o'zbekistonlik olimjon aka qurilish obyektida qo'riqchilarning mardikorlarga bo'lgan munosabati o'ta salbiy ekanligi va bu mushlashuvga aynan ularning xatti-harakatlari sabab bo'lganini aytadi.
Ворайна, ахрайна жуда нагайсыги кеткен. Ну, ваши ахрайна только повод, да, деген. Кад маашы алып элмайды, дегене пегене болмасын дейди, ул как срок режим болуп калган ойда. Шунчу. Сорой башдан строге, как алмайсыз, зона голосов болган. Же очень строго, да. Пулян толемет, өзгәрүш жок. Несәчә мана шәһәрдә шәһәр йөреп, үзе пул кылып поездга китеп.
Dedi Ruskiy orolida ishlayotgan olimjon aka. Ruskiy oroli va umuman ATES qurilishida oxirgi paytlarda tez-tez bo'lib turgan ommaviy mushlashuvlar va ish tashlashlarga bu zonaning federal ahamiyatga ega ekani va mahalliy huquq tartibot idoralarining qurilish mutasaddilari oldida qo'li kaltalik qilayotgani sabab, dedi Vladivostokdagi Turon o'zbeklar jamiyati raisi Bahodir Murzoq.
Uni biz ham bulardan eshitdik, hali o'zimiz yoqqa ichkariga kirishga ruxsat berilgani yo'q. Inshaalloh ertadan kiramiz. O'shanda aniq bo'ladi aka. Bu yerda hamma qirg'izvermaydilar. Avvalaki o'rtadagi odamlari gapori ochiq hurmat qilishmaydida, axirona juda ham pastga urib, qo'pol muomala qilishadi. Odamlarning ishim bo'yicha o'tib ishlaydigan. Shu janjal axironani orqasidan chiqqan, odamlar hurmatsizligidan orqasidan yozvorgan odamlar degan gap orqasidan bo'lyapti. Odamlarga ham yig'ilib-yig'ilib kelib turib ko'tarilib ketgan keyin.
Dedi Bahodir Murzoqov. Vladivostok o'zbeklar jamiyati boshlig'iga ko'ra, Ruskiy orolida yig'ilib qolgan muammolarga yechim topish va mazkur mojaro sabablarini o'rganish maqsadida Primoriy ichki ishlar boshqarmasi tomonidan turli diaspora vakillari va jamoat arboblaridan iborat maslahat kengashi tuzilgan. Yaqin kunlarda bu kengash a'zolariga ATES obyektlariga kirishga ruxsat berilishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Mustaqillikka erishgandan 20 yil o'tib, O'zbekiston sobiq Sovet o'lkalari orasida eng ko'p muhojir yuboruvchi davlatga aylandi. O'zbekistonning qashshoqlashgan va ishsiz fuqarolari uchun malakali va malakasiz ishchi kuchiga ehtiyojmand Qozog'iston va Rossiya eng qulay imkoniyat sifatida o'rtaga chiqdi. Surxondaryolik 20 yashar Akmal Qozog'istonning Olma Ota shahridagi qurilishlardan birida ishlaydi. Akmalning bu shaharga rizq izlab kelganiga 3 yil bo'ldi.
Bilmadim, kelajagim xudo shukr, lekin 3 yil ichida o'zim oilamni boqayapman. Oilam yaxshi ahvolga kelib qoldi. Biroq meni bir bola qilib qunar o'rganib ketdim. Biroq bir bola qilib endi hayot yo'limiz tanlab ketamiz, yo'limiz topib ketamiz.
Akmalning otasi esa Moskvada qora mehnat qiladi. Ota o'g'il biri Rossiyada, yana biri Qozog'istonda ishlab, O'zbekistonda qolgan oilasini boqadi.
Gohida o'ylab qolaman, bu mustaqil bo'ldi, nimaga erishdik? Mustaqil bunday o'ylab qolsam, otangdan ayibdi-da. Otamiz, inamiz qarab o'tirib ko'rolmaymiz-da. U bunaqa mustaqil nima kerak? U menga o'xshagan bolalar nechta o'ylab, qanchasi Rossiyada yurdi, qanchasi Qozog'istonda. Bunaqa mustaqil, keyin mustaqil. Qozog'iston mustaqillik endi O'zbekistonchalik emas. Endi hammasi erkin, o'qishi, hammasi yuribdi-da bu Qozog'istonda.
Akmalning orzusi shifokor bo'lish. Qozog'istonda ishlab orttirgan pulini o'qishiga sarflash niyatida.
O'zim yo'limda, o'zim o'qishimga kiradigan pulimni o'zim topishim kerak. Otamga og'ir tushmas kerak. Aqsha kerakmi, o'qish uchun pul kerak ba'zi. Toshkentda shaharda o'zi yashab bo'lmaydi, pul bo'lmasa. Ba'zi hamma narsas pulga vaqtda qoladi-da. Qaysi bola orzu qilmaydi o'qishni? Hamma bola o'qiydi. Yani burun-mur ishlab yuraman. Stroykada ishlab yuraman deb o'ylamaydi-ku bola. O'qishim kerak dedi. Men ham to'g'ri o'qishim kerak. Bunaqasi bo'lmaydi, lekin o'qish uchun pul kerak-da. O'zbekistonda shu pul yo'q. O'zbekistonda ishimni qilsam bo'ladi, lekin O'zbekistonda shu ish yo'q. Bor, lekin pul yo'q, bermaydi pul.
Oilasidagi iqtisodiy qiyinchiliklar jizzaxlik 26 yashar Behruzni ham nisbatan taraqqiyot va farovonroq Olma Otaga boshladi.
O'yali O'zbekistonda yashab bo'lmaydi-ku, o'zini Qozog'iston fuqarosini olaman deb yurib, Qozog'istonga uylanganman-da, ayolim qozoq. O'zbekistonda hozir odamlar yasholmay hammasi ketib qolyapti-ku. Yashash qiyinda, bola-chaqa boqish qiyin. Bir ish boshlayman desa, u ish boshlayolmaydi, bir ish qilolmaydi. Bir qoyinda ish yo'q. Masalan, bizning o'zimizni qo'limizda shunday ishlar kelar, O'zbekistonda ishlashda qisqa qilmadi, lekin O'zbekistonda xizmatimizga yarasha pul ololmaymiz-da.
Sobiq Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan O'zbekiston ham Qozog'iston ham 20 yil oldin mustaqillikni qo'lga kiritdi. Ikki mamlakat bir nuqtadan boshlab sotsialistik iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tish davrini boshlagan edi.
Zamon chatpasiga aylanib ketdi. Endi qozoqlar aytib davr. O'zbeklar endi qozoqlarga quldi, endi bunday qaraganda. Men tushunmayman-da birinchisiga. O'zbekistonda shuncha ishlab chiqarish zo'rda, neft ham, tilla ham, boyligi ko'pda, boyligi ko'p bo'lsa ham qashshoq davlat bo'lib qolganda. Shuncha boylik qayerga ketyapti, hech kim bilmaydi. Buni 20 yil oldin O'zbekiston 20 yildan ham oshiq oldin, endi mustaqil bo'lgani 20 yil bo'ldi. Mustaqillikdan oldin ancha yaxshi edi yashashlar. Hozir O'zbekistonda 3 million pulingiz bo'lsa ham, 3 million pulingiz bo'lsa ham bir oy yashay olmaysiz-da. Bir oy ko'p boringa 4 oy yashaysiz 3 million pul bilan. Qozog'istonda 50 ming so'm bilan bilan 2 oy yashaymiz-da biz. Buyurdi. O'zbekistonda pulning qadri yo'qolib ketgan. O'zbekistonda biron-bir izima yo tank pankasimi deydi o'zbeklar. O'shanday bo'lmasa O'zbekistonda darja maktabga qorovulliq ham olmaydi-ku.
O'zbekistonda qashshoqlik va oila tebratish imkonlarining yo'qligi bugun millionlab o'zbeklarni Rossiyaga yo'l olishga undayotir. O'zbekiston Rossiya bilan birga bir ittifoq tarkibida bo'lgan davrda ham Moskva o'zbeklarni bugungiday o'ziga jalb etmagandi. Farg'onalik Abdurahim esa nochorlik emas, balki bugungidan ham yaxshiroq yashash, boyish, boshqalar kabi to'y qilish istagi uni Rossiyaga yetaklaganini aytadi.
To'y bor, qadrlar gulni sotib olaman. Shuning ozmas pul orttirish uchun maqsadda. Tirichilik, boshqa-boshqa bir dunyo kezsam kerakim sotib olaman. Xalqimizda bir gap bor. Agar bilsangiz, musofir bo'lmaydimi, bo'lmaysan deydi. Erkak kishi zot chetgan chiqish kerak, muomala o'rganish kerak. Hali ko'pni ko'rib shukr qil, meni ko'rib shukr qil deydiku. Xudoga shukr mana, dunyoni kezyapti, xudoga shukr. Nolamaymiz biz misol. Biz misol jo qiyinchilikdan bir nochor ahvolga tushib qolganimizdan kelganimiz yo'q. Mazga aytayapmanki, dunyoni ko'rish uchun.
chetni ko'rish uchun. Bu qolaversa albatta iqtisod tomonidan foyda ko'taramiz bir tomondan, oila iqtisodiy ma'noda.
Samarada qurilishda ishlaydigan Abdurahim aka O'zbekistonda davlat sohasida elektr muhandisi bo'lib ishlagan. Rossiyada tajriba orttirib qaytganidan so'ng avvalgi davlat ishini davom ettirish istagida ekanini aytadi u.
Bo'lsa bo'ladi, men o'zim davlat ishidan chiqqanman, ishladim, so'rdim.
Nima ishlagan?
Tashqariga chiqish holat. Nima desam bo'ladi? Endi elektrda ishlaganman men. To'g'ri, endi oylik endi davlat endi iqtisodiy nimalar endi qanday bo'lsa bo'ladi. Endi hozir biz endi tiklanish davri turibmizda, endi sal o'tish davrida qiyinroq bo'lyapti bizga. Bozor iqtisodiyoti endi erkin nimaga qo'yib yuborilgan, endi hozir narxlar davlat tomonidan qattiq solinmayapti hali. Bir nima desa bo'ladi endi. Qattiq tartibsiz hali erkin savdo ketyapti hozir. Shuning oylikni vaqtgacha bozor nimasiga to'g'ri kelmay ham qolyapti, misol bozor qimmat, misol oylik oylik misol davlat nimasi bo'yicha berilyapti misol. Endi xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, hammasi yaxshi tizimga tushyapti. Endi bilan bir nima deydi bir asosiy maqsad shu endi avvalo birinchi o'rinda iqtisodiy tiklanish, iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun, ikkinchi tomoni bir dunyo kelishi uchun ko'rish kerak-da baribir. Bu yerda bitta rossiyanlar bo'lsa endi bu yerga har xil davlat eski ittifoq davridagi davlatlardan odamlar ishlagan kelyapti misol, ularni yashash sharoitini o'rganadi. Hani ularda qanday ketyapti ahvol, chunki biz endi to'g'ri endi xalq omi xalq misol ko'pda misol endi nima deydi bu nima deydi ko'kka zo'ri past insonlar ham misol bizda ko'p misol to'g'rimi, chunki tashqari chiqqanga boshqa qilmagan har xil fikrlaydi misol, yoki davlatda sal bunday nima desa bo'ladi yetishmovchilik bo'lgan bo'lsa, iqtisodiy tomondan sal oqsayotgan bo'lsa ham sal noliydi, boshqa gap so'z ko'payadi misol.
Rossiya Qozog'iston farovonroq ko'rinsa ham O'zbekistonni hech bir davlatga alishmayman deydi Abdurahim aka.
Bizni davlat borku, man mingdan ming shukr qilaman, har tomonlama yaxshi, faqat intilsa hammasi bo'ladi. To'g'ri ishlagan ishlaydi, ishlamagan qanaqasiga ishlaydi. U bu deydi, biz eski sovet ittifoq davrida nimaga holatga o'rganib qolganmiz. Hozir ishlasa ishlamasa, hozir davlat o'zi ish topib beradi, majbur qiladi misol, ishdan ta'minlaydi. Bu ishlash ishlamasidan pul topish iloji bor, yashash bor, davlatsiz boqadi. Hozir unaqa emas endi, chunki sivilizatsiya boshqa tomonga o'zgaryapti. Man xudo xohlasa man endi aytyapman, chetdagi odamlar bilan muomalada bo'lib boshqa bo'lib shukr ham qilaman misol, biz davlatga yetadigan davlat ham yo'q, ikkinchi holat ham yo'q. Holat bo'yicha misol. Misolda hozir qaytib boraman, hozir planlar ham o'zimga yarasha bunday odamlar bilan gaplashaman, boshqa qilaman, dunyo qarashim o'zgardi misol, o'zimga yarasha bunday planlarni ya'ni rejalar tuzganman misol, boshqa nima ish qilmoqchiman, qanday ish qilsam bunday foyda topaman, oilaviy daromadim misol boyitaman, iqtisodimni o'ynayman, davlatga qanday foyda keltirsam bo'ladi misol, davlat ishiga qaytishgan bo'ldi holatda borib.
Nimaga
bu hayot bizga abadiy berilmagan, bu misol bu yerda nima qilib endi boshqa davlat uchun man xizmat qilishni xohlamayman rostga.
Nima deb o'ylaysiz, nimaga o'zbekistondan juda ko'p rossiyada ishlaydigan o'zbeklar?
Man sizga aytyapmanki, birinchi o'rinda bizni o'zbekchilikda marosimlar, tadbirlar, to'ylar misol 50% shu maqsadda kelgan bo'lsa, 50% endi bir nima desa bo'ladi, endi bir ko'proq daromad orttirish yoki bir orzu havaslarga berib kelganlar ham ko'p misol, shuna deb o'ylasa bo'ladi. Asosiy maqsad nima uchun kerak? Shu iqtisod to'g'nash uchun, boyish uchun. Kimdir endi haqiqatdan qiynalib qolgan bo'lishi mumkin, ish topolmaydi, farq etyapti misol, to'g'rimi? Kimdir iqtisodiy nimasini o'rnash uchun keladi, iqtisod tomon boyish uchun, kimdir yanada bir boyish uchun keladi, maqsad ko'p, kimdir endi sayohat uchun keladi, ko'proq shu ikkita variant.
Bugun o'zbeklarni AQSh, Yevropa mamlakatlarida uchratish odatiy holga aylangan. Qurilishlarda loy qoriyotgan, mehmonxonalarda farroshlik, oshxonalarda oshpazlik qilayotganlar orasida o'zbeklar ham ko'payib qolgan. Farroshlik yoki oshpazlikni o'ziga ep ko'rmagan ayrim o'zbek ayollari esa iqtisodiy qiyinchilikdan qutulishning boshqa yo'lini topdi. Nochorlikdan qutulish uchun o'zbek qizlari koreyalik kuyovlarga erga tegishni boshladi. So'nggi yillarda Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlari soni anchayin ko'payib qoldi. 23 yashar namanganlik Munisa shularning biri.
Aha, taqqan chiqib qolishdi do'stlar. To'g'risini aytsam, qat narsa birinchi o'rinda sharoit shu taqozo qildi. Chunki mana onam bor, singlim bor. To'g'risi otam yo'q. Mana onam to'g'risi berardi mani turmushga, qurbi yetadi, lekin orqamdan sarpo jo'natishga yetmaydi. Sarpo qo'sha sarpo, hozir kunda har qo'shilaveradi sarposi, qo'shilaveradi. Shu tomonlama onam ko'rardimda, onamga qiyinchiligim tushmasin degan holda shu Koreyaga turmushga chiqdim. Xudoga shukur, hech ham nolimayman. Mana aksincha, masalan, uyimga yordami tegadi mana turmush o'rtog'im. Masalan, bir gene osha oilam masalan oilam uchun foyda istagadi ziyon emas shu tomondan juda ham xursandman afsus qilmayman
ammo chet ellik kuyovga turmushga chiqib erga yolchigani kam koreyaga turmushga chiqqan janubiy koreyada sarson bo'lib yurgan kelganiga pushaymon bo'lib qolgan o'zbek qizlari ancha o'z ismini aytishni istamagan janubiy koreyalik kuyovga turmushga chiqqan namanganlik mana bu ayol yaqinda eridan ajrashgani va ajrashayotganlar ko'p ekanini aytadi.
Ajrashdim. Erim bilan erim ro'zg'orga qaramasdi.
Boshqa siz tengilar ham ajrashib ketyaptida koreyslardan. Koreyslarga ikki yilga tekkanlar. Ularning sababi nimada?
Ko'p bunaqa.
Ko'pchilik nima sababdan? Nima sabab bu?
Tushunmovchilik bo'ladi. Pul bermaydi. O'sha sabab bo'ladi. Uyga vaqtida jo'natmaydi.
Uyga vaqtida jo'natmaydi qayerga?
O'zbekistonga borib kelishga vaqtida borilmaydi.
Vaqtida deganingiz nima?
Men misol uchun bir yilda bir marta jo'natib turish kerak edi-da. Men bizim misol uchun договорimizda ham uyga borib kelishimiz bir yilda bir jo'natish kerak edi.
Shunaqa shartnoma ham to'laganmisizlar?
Shartnoma emas. Erim bilan gaplashganda shunaqa bir yilda bir kelib ketadi deb aytgan edi. O'sha ko'p qizlar ham eri vaqtida uyga jo'natmaganidan, uyga qarashga mana oilasiga pul jo'natib bermaganidan shunaqa qilishganda chiqib ketishgan.
Faqat demak moddiy tomondan sizni demakki sizni qondirmayapti shunaqami?
Ha, erim bo'lmasa katta emas, yosh.
Necha yoshda edi?
80-yil mana erim. Mana 8 yosh farqimiz bor.
8 yosh kattami sizdan?
Mhm. Boshqalarning eriga o'xshab juda katta emas.
Boshqalarniki necha yosh farq bo'ladi?
Endi boshqalarniki 30 dan o'tgan, 40 ga chiqqan, 50 ga borgan, ko'p bunaqasi. Lekin o'shiga ham normalni yashaydigani bor. O'ziga to'q, oilasiga qaraydi. Yaxshi olib yuradi xotinini. Ro'zg'ori bo'lt.
Shuni oilangiz boqish majburiyatini oldi, oladi, O'zbekistonga yuboradi, shu. Boshida qanaqa bo'lgan shu nimasi?
O'sha mana to'yimda $2000 pul bergan ekan, $2000 pul bergan ekan. Uni ham mana ota-onamga berishmagan.
Kimga bergan?
Ana otam bir so'm. O'sha kompaniyani egasiga bergan, boshlig'iga.
Vositachilarga
bergan. Hatto bu yoqqa keladigan vizamgacha ham o'zim ko'targanman-da. Vizaga hamma narsaga pul olib qolishgan, berishmagan.
Keyin
vizani o'zing qilasan deb o'zim yonimdan o'zim to'lab, o'zim vizaga yuqurib shunaqa qilganman.
Demak siz unga moddiy manfaat yuzasidan erga tekkan, shunaqa deb tushunish mumkin bo'ldi.
Shunaqa desa ham bo'ladi.
Ular orasida aldanib qolayotganlari ancha deydi namanganlik Munisa.
Umuman aldov bo'yicha qizlar hozir kunda aldov bo'yicha kelyapti-da.
Sizga qanaqasi tushib qoldi?
Menga ham xudoga shukr. Yaxshi inson. Xursandmiz-ku. Umuman O'zbekistondan kelayotgan qizlar bilasizmi, o'zbek aliga ayollarga ishnot keltirib qo'yapti-da hozirgi kunda. Boraman, masalan, aytaman, nima keragi bor? Chetga chiqdingmi? Kel, o'zbekmisan, o'zbekna borib yuksakka ko'targi. Nima kerabi oyoq osti qilishi deb. Ko'p qizlarga aytaman, yo'q, bilmadim. Bilasiz, endi men bilmadim. Bitta chiqqan podani bulg'aydi-da. Qashatga keladi hozir 2 yil bu yoqqa qizlar. Mana hozir kelayotgan qizlar masalan menga umuman yoqmaydi. Masalan, xarakterlari yo'q, o'zini tutishi yengiltak, hammasi yengiltak, to'g'risi ham. Masalan, men o'sha 5 yil oldin, mana 4 yil, 3 yil oldingi qizlarni bilaman masalan. Hammasi yaxshi yashaydi. Masalan, nolimaydi hayotidan, xudoga shukr deydi masalan ular ham. Bilmadim, lekin hozirgi tanishayotgan qizlarim, masalan, ko'ryapman, turmushini ko'rib, bilmadim. Umuman erim yomon, bunaqa, bunaqa deydi. O'sha yomon bo'lishiga ham ayol kishi ham sababdor-ku. Ayol kishi ham yaxshi qilishga urinish kerak, yo'q. Bunaqa, menga pul bermayapti, u bermayapti, bunaqa, bunaqa oilamga yordam bermayapti deydi. O'shanga avval o'zing harakat qil, erini tushun avval.
Bugun Koreyaga turmushga chiqqan o'zbekistonlik kelinlarning soni haqida aniq raqamlar yo'q. Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi xodimasi qancha ekanini bilmayman-u, lekin ular soni oz emas, deya javob qilgan. Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, siz ozodlik to'lqinlarida siz mana hozir yana Toshkentdagi markaziy maydonga qaytamiz. U yerda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan bayram tadbirlari bo'lib o'tyapti.
Bundan 20 yil muqaddam biz yurt
soyabon bu bo'lmadi.
Demak, Toshkent maydonida bayram tadbirlari o'tayapti. Bundan bir muddat avval O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, demak, o'zini tabrigini yo'lladi, ma'ruza qildi, bayram tadbirini bildirdi. Mana shu O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ma'ruzasini kuzatgan hamkasbim Alisher Siddiq hozir studiyada. Alisher, demak, O'zbekiston rahbari nimalarga e'tibor qaratdi o'z ma'ruzasida?
Avvalo, bor aytish kerakki, prezident Karimov mana shu maydonga chiqar ekan, minbarga chiqar ekan, o'zining eng yaxshi ko'rgan qizil galstugida chiqqanga o'xshadi va kayfiyati yomon emas edi umuman olganda. Prezident Karimov nutqi 20 minut atrofida davom etdi, bu qarsaklar bilan birga qo'shib aytganda. Endi asosiy g'oya shuki, o'tmishimiz yomon bo'lgan, keyin biz qiynaldik va mana endi hozir yaxshimiz, undan keyin undan ham yaxshi bo'ladi degan mujdani yo'llamoqchi bo'lgan. Misol, prezident Karimov eski mustabid tuzum asoratlaridan voz kechish og'ir kechgani haqida gapirdi. Nochor ahvolda bo'lganimiz, qashshoq o'lka qashshoq bir holatda yashagani, jar yoqasiga kelib portlash yoqasiga kelib qolgani haqida gapirdi. Mana keyin yurtimizga nisbatan zug'um hujumlar bo'ldi dedi. Biz esa mustaqillik g'oyasiga sodiq qoldi deb, demak, gapni boshladi.
Bundan 20 yil muqaddam biz yurtimizda mustamlaka zulmi va qaramlik davriga barham berib, asrlar davomida xalqimiz intilib kelgan erkin va ozod hayot qurish yo'lida tarixiy taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydik.
Demak, prezident Karimov nutqida ko'proq dasturlar haqida gap ketadi. Misol, bir programmiy nutq bo'ladi deb aytiladi. Shunaqa, demak, dasturaviy bir gaplar bo'ladi deb umid qilingan edi. Lekin Karimovdan chiqqan, demak, asosiy gaplar shu bo'ldiki, bizning dasturimiz bu dunyodagi zamonaviy rivojlangan demokratik davlatga kirish, bu bizning maqsadimiz degan, demak, jumla bilan cheklanib qoldi.
Aholimizning hayot sifati va darajasini yangi yuksak bosqichga ko'tarish shu maqsadda mamlakatimiz hayotini barcha jabhalarini demokratik yangilash, liberallashtirish va modernizatsiya qilish biz uchun eng maqbul yo'ldir. Qarsaklar qani?
Bundan 20 yil oldin ham O'zbekiston prezidenti qarsaklarni so'rab olgan. Mana 20 yil o'tib ham bu odat.
To'g'ri, mana shu bugungi nutqda ham prezident Karimov o'zining an'analaridan chekinmagan va hatto yana bitta an'anasidan chekinmagan bu gal ham. Bu O'zbekistonning to'g'ri yo'lini tanlash faqat o'zining zimmasida ekani va bu to'g'ri yo'lni tanlash uchun jonini fido qilish haqida aytgani. Aynan shu gapidan keyin ayniqsa ko'p qarsaklar bo'ldi.
Yon atrofimizda shunaqa davlatlar borki, hali beri aniq ayta olmaydi. Ertangi kuni qanaqa bo'ladi, maqsadi nima va qanday marralarga erishmoqchi. O'zimizga aniq yo'lni tanlab olish va shu yo'lga ko'pchilik aksariyat xalqimizni shu yo'lga boshlash bu mana burchim va shu burchni bajarishga jon berishga ham tayyorman.
O'z nutqi davomida prezident Karimov raqamlar bilan, demak, raqamlarni o'rtaga tashlashni boshladi. Mana ayrimlarini keltiraman. Bu o'zingizlarni, demak, aziz tinglovchilarimiz o'zlari xulosa chiqarib olishlari mumkin. Agar qo'shilsa qo'shilar, qo'shilmasa o'zlari bilishadi. Mana 20 yil davomida iqtisodiyot o'rtacha 3.4% o'sib bordi deb aytdi. 20 yil davomida ish haqlari 14 barobar o'sdi deb aytildi. 9 marta oshdi ichki mahsulot. Jahon iqtisodiyotlari og'ir bir ahvolda qolayotgan bir paytda 5 yil davomida O'zbekiston o'rtacha 8%dan rivojlangani va dunyodagi sanoqli davlatlar qatoriga shu ma'noda qo'shilganini bildirdi. Onalar o'limi 3 barobar ko'proqqa kamaydi deb aytdi prezident Karimov. Undan ko'ra yana o'rtacha umr ko'rish darajasi ham 7 yilga uzayganini alohida ta'kidlab o'tdi. Bu yutuqlar zamirida prezident Karimov fikricha mustaqillik ne'mati yotadi. Mening ham hissam bor deb aytsak, haqiqatni aytgan bo'lamiz deb aytdi prezident. va qarsaklaringiz uchun o'zimni yana ilk bor prezident Karimov o'zbek xalqiga o'z sevgisini ham bildirib qo'ydi.
Demak, O'zbekistonda O'zbekiston 20 yilligining mustaqillik bayramlari nishonlanmoqda. Bayram tadbirlaridan reportaj olib berishda davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi.